Ny loatenim-baovao, vaksiny fanefitry ny COVID-19 Sinopharm telo hetsy dozy indray no tonga teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato androany Tolakandro. Nosokafan'androany tamin'ny dimy ora Tolakandro tamin'ny alalan'ny fianana ampitain-davitra ny sekoly momba ny fifandraisana karakarain'ny dikastera misahana fifandraisan'ny mpiarabelona eo amin'ny fikambanany Salesian Don Bosco ho an'ny faritra Afrika sy i Madagasikara. Nampafantatra androany teo anivo ministeran'ny toekarena sy ny fitantanam-bola fa tsy marina ny filazana fikasana hoe anomezana ny sehatra tsy miankina ny fitantanana sampandrarahany hetra sy ny fatitseranana. Any ivelany kosa dia nampiakatra ny raharaham-pitsarana amin'ny ambaratonga ambony kokoa ankehitriny Derek Chauvin, ilay polisy fotsy hoditra amerikana voalaza ho nahafaty an'ilay lehilahy mainty hoditra. Miaraba tompoko lahy sy tompoko vavy ary manasanao mpanajana, hanaraka ny vaovaontsika indray amin'izao alina izao, lalaina an'Alijara sy Androbelona no anolotra ny vaovao amin'ity alina ity. Ny pejin'ny fahasalamana no anomboantsika izany. Vaksiny fanefitry ny COVID-19 telo hetsy dozy indray no tonga teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato androany Tolakandro. Vaksiny antsoina hoe Sinopharm fanomezana ho an'ny vahoaka malagasy, izany hoe nomeny governemanta sinoa maimaimpoana. Firenena maro eran-tany no efa mampiasa azy io. Ity izany no karazam-baksiny fahaefatra iadiana amin'ny fiparitahan'ny COVID-19 eto Madagasikara. Voalohany moa tsy aivina tonga teto amintsika ny Covishield, avy eo ny vitan'ny laboratoire Johnson & Johnson, ny AstraZeneca ary ity Sinopharm avy any Chine ity. Indro atao izy ity ka telo na efatra herinandro ny elanelan'izy roa, izany hoe mahavita ny vaksiny dozy anankiroa izany vao azo lazaina fa nahavita ny vaksiny Sinopharm. Nandray izany tena amin'ny seranam-piaramanidina Ivato moa ny ministra fahasalamam-bahoaka ny profesora Randriamanantany Zely io ariva io. Efa miresaka indrindra izay vaksiny ny fanefitry ny COVID-19 fa izay isika tsy misy atahorana ny alany ireo tahirim-baksiny fanefitry ny COVID-19 izay efa tonga eto amintsika na efa naparitaka manerana nosy azy. Mbola misy hatrany amin'ny 65% ireo mbola tsy nampiasaina ho an'ny AstraZeneca. Araka ny tarehimarika avy amin'ny fitaliavana momba ny fanaparitahana vaksiny eo anivo ministera ny fahasalamam-bahoaka, mbola betsaka ihany koa ireo fatram-baksiny tsy nampiasaina ho an'ny karazam-baksiny Johnson & Johnson satria mbola misy tahiry maherin'ny 2,000 sy 2,000 manerana nosy, izany hoe ny 75% ireo vaksiny nafarana. Efa naparitaka amin'ireo distrika rehetra moa ny ankamaroan'ireo fatra ireo ka anisan'ny ampy amin'ny fitsinjarana izany ny tetikasa impacta izay vatsiny sampandraraha amerikana na ny USAID vola. Isy ohatra tsy hoatsiny fitondrana vaksiny amin'ny alalan'ny drone. Mitoetra ny fandraisana ireo teanao vaksiny ka mbola manana fepotoana hatramin'ny volana oktobra izao izy ireo mba hitsindrona ny dozy faharoa ny Covishield. Aritra hatramin'ny desambra kosa ny fanaovana ilay vaksiny Janssen. Mamintina izay tarehimarika momba ny nampiasana vaksiny izay, dokotera Madison Avotry Aina, tompona andraikitra fitantanana vaksiny eo anivo fitaliavana misahana ny fanaparitahana vaksiny eo anivo ministera ny fahasalamam-bahoaka.
Nandray vaksiny Janssen tsika 302,750 dia nisan'ny stock restant eraky Madagasikara miaraka amin'ny stock any amin'ny distrikta sy any amin'ny sitin'ny vaccination rehetrarehetra mbola misy 202,600. Au niveau MDPF, c'est mon stock de réserve quel est parmi les 200,600 et 2,900. Tiens, AstraZeneca, 200,000 en tant que volume, il y a des fonds ici, 242,240 en total. Tiens, il y a Madagascar, 88,600. Ny fitehirizana vaksiny dia tehirizina ao anatina chambre froide, anatina réfrigérateur izay manana température +2, +8. Idée izay fanaraha-maso temperature izay dia efa misy an'ilay atao hoe le fitaovana atao hoe fridge tag, dia izay no entina hanaovana suivi en température maraina sy hariva. Sinopharm tehirizina ao anatiny mitovy amin'ny AstraZeneca sy ny any ihany. Ho an'ilay Pfizer indray isy fitehirizana hafa indray mihitsy satria ny temperature n'iny hafa. Date de péremption an'ny vaksiny dia décembre 2021, le AstraZeneca octobre.
Vadika vaovao fa mihitsy isika eo amin'ny tontolon'ny finoana dia nosokafan'androany tamin'ny dimy ora Tolakandro teo tamin'ny alalan'ny fionana ampitain-davitra ny sekoly momba ny fifandraisana izay karakarain'ny dikastera misahana fifandraisan'ny mpiarabelona ao amin'ny fikambanany Salesian Don Bosco ho an'ny faritra Afrika sy Madagasikara. eny mbolana ny faharetan'ny sekoly izay tsy farana izany raha tsy amin'ny volana marsa amin'ny taona ho avy ka mandray anjara amin'izany ireo tompona andraikitra misahana fifandraisan'ny mpiarabelona isaky ny provinsy ireo laika miara-miasa aminy ao amin'ny asa pastoraly izay ataon'ny fikambanana nasongady mompera gildasio mendez izay mpanolotsaina jeneraly momba ny fifandraisan'ny mpiarabelona tamin'ny teny fanokafana ny mahazava tamin'ny fanokafana izany ny mahazava-dehibe ny fitaovam-pifandraisana sy ny teknôlôjia amin'ny pastoraly atao amin'ny tanora amin'izao vanim-potoana ankehitriny izao manankarena fiteny kolontsaina mozika Afrika ho izy izay ahafahana mampita hafatra natao izao sekoly izao mba ahafahana mitondra ainga vao amin'ny fahaizana mampiasa ny teknôlôjia amin'ny pastoraly izay sahan'ny salesianina nambara mompera manolo mpandrindra ny sivam fa fanatanterahana vinanasa narosiny dikaster momba ny fifandraisan'ny mpiarabelona ao anatin'ny entona izy io izany hoe ny taona roapolo sy roa arivo hatramin'ny enina amby roapolo sy roa arivo mba hisian'ny fito fibijery sy fomba fisaina amin'ny firotsahany salesianina amin'ny fifandraisan'ny mpiarabelona loha hevitra folo no hoalaliana mandritra ny fiofanana izay ho faranana amin'ny famolavolana tetikasa momba ny fifandraisana sy fanentanana isaky ny provinsy ka nankahery ny mpandray anjara izy ireo mba anana fitozoana sy aharitra ary avitrika mandritra ny fiofanana fa eo amin'ny pejin'ny toekarena dia nampafantatra teo anivo ministerany ny toekarena sy ny fitantanam-bola fa tsy marina ny filazana fa misy ny fikasana hanome ho an'ny setra tsy miankina ny fitantanana ny sampandrarahany hetra sy ny faditseranana nambarany moa izany manoloana ny resaka mandeha mikasika izay vaovao izay ary ny alohan'ny dinika niaraka tamin'ireo syndikat teo anivo ministera no nanaovana izany fanambarana izany olo ranaivo
Tsy fanao ary tsy manana modely maneratany manome ny fitantanana ho ana orinasa tsy miankina ireo sampandrara manana ny fonction régalienne araka ny fanambarana azon-drehetra amarinina avokoa izay voalazan'ireo antotantara tasim-panjakana izay mangarahara tanteraka ho ny tomponandraikitra fanohanana ara-teknika no atao ahafahana manatsara ny fampidiram-bolam-panjakana sy ny tontolo ny asa sy ny maha-olona amin'ireo fohibe mpitondrana akapobendreo tsy marina ankoatra izay ny filazana fa misy ihany koa ny fikasana anambatra ireo sampandrara ireo ho ny sekretera jeneraly ministeran'ny toekarena sy ny fitantanam-bola Andry Ramanam-panoharana
fikaroana fanatsarana amin'ny fampidiram-bolam-panjakana sy ny tontolon'ny asa sy ny maha-olona amin'ireo fohibe mpitondrana ankapobenareo a no atao dia izay zany no antony ilazana an'izao ka entanina ny mpiara-miasa rehetra atao amin'ny ministera manerana ny nosy entanina torak'izay koa ny mpiara-miombinantoka rehetra amin'ireo sampandraharaha reo na ny mpandohetra zany na ny an'ny mpapiditra mpanafatretana ny amin'ny fahatserana na zay mety ho mpiara-miombinantoka sy mpiara-miasa hafa rehetra mba tsy irorosaina tsy anana tsy hitaintaina sanatria fa atoky a ny vaovao maro fototra
fa efa miresaka toekarena ihany isika aindehibe ny toekarena malagasy ny fitaterana izy no miantoka ihany koa ny fanarenana ny firenena taorian'ny fandalova ny varanaretina COVID-19 hoy ny ministra fitaterana Tianoka Roberto zava-dehibe araka izany hoe izy ny fanampiana ireo mpisehatra amin'ny tontolon'ny fitaterana nivohitra moa izany androany tamin'ny fanokafana ny andiany fahatelo amin'ny airanto an'ny fitaterana sy ny fitaterana entana izay atao hoe ny alarobi olo ranaivo
Natao aza ny fahafahan'ny entana mivezivezy malalaka nandritra ny valinaretana koronavirus dia tsapa fa nisy fihenany ny fanafarina sy ny fanondranana entana ho antsika teto Madagasikara hoy ny ministra Tianoka Roberto tsy azo lavina ihany koa fa sehatrasa isan'ny misetra olona goavana ny lafin'ny fitaterana maneran-tany antony mahatonga ny fidangan'ireo vidin'entana sy kojakoja maro ilaina ny fiainana andavanandro efa miezaka mitady vahaolana na ho an'ireo mpitatitra anabakabaka na andranomasina na an-tanety sy amin'ny lalam-by ny fitondram-panjakana ny fametrahana ireo tetikasa maro samihafa ho hatran'ny ministra Tianoka Roberto
izany ekonomia malagasy izany dia miankina indrindra amin'ny resaka transport ary amin'io no ataoko hoe mampisy olana be amin'izao amin'ny resaka vidim-piainana ny fahalafosan'ny transport ihany koa mampiakatra an'ilay PPN izay indrindra no mahatonga ny fitondram-panjakana manoana ny inisiativa ohatran'izao ataon'zareo izao a mba hafahana mifanampy ary hafahana koa mijery vaaolana amin'izay mety ho sakana rehetra tsy hahafahan'zareo manatanteraka ntsakany sy andavany a ny zavatra tokony atao ary amin'ny maha ministera ihany koa dia mampafantatra fantatsika fa misy fampafantarana mikasika ny lalàna amin'izany sehatra zany hitanareo tao koa ny météo satria ny transport tsy afaka miala amin'ny météo zavatra atao rehetrarehetra mahakasika an'izany sehatry ny fitaterana zany.
Efa miresaka akon'ny valanaretina COVID-19 ihany isika, tetika asa marobe no napetraky ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny asa na ny OIT eto Madagasikara taorian'ny sisin'ny valanaretina COVID-19. Tena nahita fahaizana vokatra ity valanaretina ity manko ny tontolon'ny asa amin'ny ankapobeny mihitsy, tsy ny teto Madagasikara ihany fa na maneran-tany ihany koa aza. Tanjon'ny OIT no izany ny anamafiorina ny eritsaina sy ny fahafahan'ireo olona marefo miatrika ny Kristo ireny ka nanaovan'ireo tetika asa maro ho famahana ny olana nateraky ny valanaretina. Ankoatra ny vaaolana izay nataon'ny OIT ampananana asa maharitra sy asa mendrika ho an'ireo olona sahirana sy lasibatry ny krizy indrindra moa mba hampaleo tena arakasa ny olona marefo, dia saika mifandraika amin'ny lafin'ny sosialy ihany koa ireo tetika asa marobe izay nataon'ity fikambanana iraisam-pirenena ity. Faritra maro no nisitraka izany teto Madagasikara ary tsy ny olontsotra ihany no nitoanana fa nisy koa ny fiaramiasa tamin'ny governemanta malagasy sy ireo ministera samihafa tamin'ny fanatanterahana ireo tetikasa. Nampafantatra ny santionan'ireo nisy olo tena maharitry ny OIT eto Madagasikara, Andriamatoa Kofi Agosu.
Il y a évidemment la formation des jeunes et des femmes dans différents domaines, par exemple l'économie bleue, le fumage et la conservation du poisson. Il y a la formation des personnes en situation d'handicap pour qu'ils puissent avoir beaucoup plus d'activité. Il y a aussi l'appui à des femmes dans le sud pour renforcer leur emploi et aussi avoir accès directement à des services de santé après Covid. Il y a aussi l'approche IMO qui permet à des petites et moyennes entreprises de former des jeunes pour pouvoir travailler sur les chantiers. Nous avons aussi formé beaucoup de jeunes, des gens en détention dans des centres pénitentiaires à Antala dans le cadre d'un nouveau projet qu'on appelle le PBF dans le secteur de la vanille. Et nous avons aussi formé des jeunes à Sambav aussi dans plusieurs secteurs tels que la technique agricole adaptée au changement climatique. Nous les avons formés aussi dans le domaine de la menuiserie, de la maçonnerie, etc. Donc nous avons aussi appuyé les ministères dans le domaine de la santé, sécurité au travail. Nous avons appuyé des entreprises aussi dans le domaine du maintien des standards les plus élevés dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail face à la COVID. Nous avons mis aussi en place des points de migration pour que les gens, par exemple, de Sambav et de Diego soient mieux informés, les femmes par exemple, afin de prendre leur décision d'émigrer. Nous avons appuyé le gouvernement en 2020 à rapatrier plus de 400 migrantes des pays du Moyen-Orient, dont Liban et puis l'Arabie Saoudite.
Amaranantsika izay vaovao mahakasika ny akon'ny valanaretina COVID-19 izay hatrany dia nikatona androany ny andian'ny fahenina amin'ny herinandro an'ny fandraharana ara-bola madinika na ny microfinansa izay natao teto Antananarivo hetsika nampahalalana ny tsara ho fantatra momba ny sehatrasan'ireo orinasa misehatra amin'izany sy ny fiatrehana ny valanaretina COVID-19. Fantatra fa nisehatra olana noho ny valanaretina microfinansa teto Madagasikara sahirana mpanjifa amin'ny famerenana ny trosa ny ena fidiram-bolan'ny rafitra ka nitarika amin'ny fiainan'ny petrabola hatrany amin'ny 100% ho andreo mivondrona amin'ny PMF. Samy nisedra olana toizany avokoa moa ireo rafitra amin'nysahana ny fifampirarahana ara-bola madinika isan'izany ny ASEP Madagasikara. Andriamatora Andriamiarisoa Mahefa Edouard.
Betsaka zany a ny tany credit izay refusenay zao rehefa hitanay fa menjera anatin'ny sokajin'ireo secteur risque ao anatin'ny transport, ao anatin'ny tourisme indrisy, fa zay no vokatratsin'ilay izy ho an'ireo olona zay misehatra amin'ny secteur atao hoe marefo, fa tsy nitsahatra mihitsy zany ary mitomba raha ho an'ireo secteur zay atao hoe azo antoka ndraiky io a na tsy voakasiky ny COVID be loatra. 32,000 décaissement zay tamin'ny 2019 a 4% zay ihany a ny refusenay zany ny amin'ny demande. Raha proportion mitovy a dia tafakatra 8%, 8% zany zany doublé ny nisan'ny ny client zay refusenay ny dossier any.
Na io azy izay fiantraika ny COVID amin'ny fifampirarahana ara-bola madinika izay dia mahatsapa ny ASEP fa efa manomboka miarondo indray ny toekarena raha nantotanisa ao aminy. Andriamatoro Andriamiarisoa efa Edoaratrano.
Matoa miakatra 500 isanjato indray ny tany findramam-bolana aminay satria miakatra mifanaraka amin'izay ihany koa ny filana eo anivon'ny toekarena. Matoka fa miverina tsikelikely les relances najana ra loha misy sitrasa vaovao izay tany impotra torinan'ny COVID ao anatin'ireny ohatra ny livraison à domicile ao anatin'ireny ny transport individuel dia mendrika ho toanina misimisy kokoa izy ireny dia izay no anisany namoanay ohatra raha nkany asako manokana vokatra vaovao mba entina manohana andrainy olona izay sahira indray.
Tontosa ny fiolana sakena to ny pitarika ny randrana syndikal sy ny tele general ny knaps androany saka iresana ny tontolo ny orinasa ermad sy ny momba ny tsinso fameno ary ny knaps sport tsy nanaiky ny fandaminana natao ny knaps ny aminy hoe tokony hosolotena dimy anina afaka miona amin'ny tele general ny knaps manko ny randrana syndikal delegasiona mafonja efapolo no niaraka tamin'ny filohan'ny randrana syndikal ny ampanao gazety terena efa nefitrano natokana andraisana azy ireo ary tsy maintsy najana ihany koa ny amehana ara-pahasalamana mana ka solotena dimy no nekeny knaps fa azo raisina ny talin serasera anivon'ny knaps Alain Ratsimbarson.
Ny mpitarika ny nangataka fionana ny zavatra efa nomanina androany dia ao anatin'ny efitra izay fiasan'ny DG. Mazava loatra fa ao anatin'ny efitrany DG izany tsika ary zao koa mbola mila manao distanciation sosiala tsy olona efapolo mihitsy no andeha ho raisinao izany. Fa ny fametrahana kosa hoe zahay tsy ihoana raha tsy izahay mianakavy miaraka mpanao gazety ohatrany tsy mifanaraka tamin'izany tsika satria raha fanaraka tamin'izany tsika dia tsisy ny olana dia niomany zahay efitrany gezabe andraisana anareo ary efa natao izany a andana syndikaly tsy voandroany ny raisan'ny knaps dia nanolo tanana izahay hoe solotena dimy ary raha ohatra ianao ka tsy te andeha rery to matahotra n'le mpikambana amiko ngamby izy hoe raha mandeha rery dia hoe sao dia hoe ina ny teneny migiaba arsonnao ny DG an'ny knaps ao tsy masaky ianao mandeha rery mihona amin'ny fitalia jeneralin'ny knaps solotena dimy zany satria ianao mety mila vavolombelona hoe zao ny resahako tao amin'ny DG an'ny knaps atao solotena dimy zany atao nampitahinay zany tamin'ny sécurité hoe ampidiro ary solotena dimy fa ho raisina andriamatoa talia jeneraly ny randrana syndikaly tsy nandeha zareo satria hoe tsy baikon'ny sécurité hoe olona dimy ihany miditra fa ny syndika ony rehefa mihoana amin'ny tale jeneraly dia tsy maintsy izy mianakavy mihoana amin'ny tale jeneraly zahay nanolo tanana hoe dimy aminareo ary midira zareo tsy nety fa hoe izy rehetra miaraka mpanao gazety tsy maintsy miditra zay ny antony tsinisiny la fionana androany zany a dia lasa zareo nandeha.
Eo amin'ny tontolon'ny fampandrosoana dia mitaky ny jeren'ny fitondram-panjakana ny vahaolana amin'ny asan-dahalo any amin'ny tontolo ambanivohitra ny vovoana fikambanan-tantsa any Tsirono Madidy any amin'ny faritra Bongolavana ny CPM mangataka fanohanana ara-pitaovana ho azy ireo sy masom-bolo ny tantsa isany songadina izany tamin'ny fivoriana nataon'ny filanky fipitantana ny CPM tena amin'ny bukas antanymena izay nanaovana tombana sy fizohina ny asan'ny fikambanana nandritra ny taona. Laza ny zava-dehibe ny vohitra tamin'ny fivoriana moa ny filohan'ny CPM Rakoto Mandimby Ajasoany Irina.
Famokarana dia raha tiana ampitombony dia arovana izy io manao famokarana voajanahary itsika sady mamokatra no miaro ny tontolo iainana. Noho ny fikorotana ny toetrandro dia miasimba tokoa ny tontolo iainana. Mametraka mihitsy ny CPM mba ny famokarana izay atao dia sady manaja an'izay tontolo iainana izay ihany koa sady mitombo ny vokatra. Mitahaka izay ny mba hampisy ny fandriam-pahalemana. Tsy fisian'ny fandriam-pahalemana eto amin'ny firenena dia mametraka ny famokarana tsy ahavitana betsaka, mampandositra ny mponina eny ambanivohitra hanatona ny tanàn-dehibe nefa mifanohitra amin'ny atao hoe fampandrosoana zavatra. Ngataka mihitsy mba ho toanana misy fanoanana ny andreny vohatra any amin'ireny vondrona olona tsy tantsaha ireny ohatra fa raha nytantsaha ny toanana dia ny vokatra rehetra ny vitatsika sy misy eto Madagasikara avokoa ka raha ataontsika ny famokarana eto toerana dia tsy ila kory tsika fanafarana vokatra na fanafarana vary zavatra mety ho vitan'ny tantsaha eto Madagasikara ny velaka fa toanana izy ireo fanomezana masom-boly fiarovana ny taniny mba tsy ho lasa ny hafa toanana izy ireo amin'ny teknika isan-karazany indrindra amin'izao changement climatika moa ny tena hoe tsy ampy ny ora na misy fotoana miova ny tetiandro mpamokarana isan-karazany. Angataka izahay zany mba ho partenera amin'ny fampandrosoana rehetra tsy ho adino eo amin'ny hoe fandraisana fanapa-kevitra eo amin'ny firenena fa mba antsoina indrindra raha andinika an'izany hoe fampivoarana amin'ny firenena zany.
Isany mampiraviravy tanana ny tantsaka mahatonga ny fifindramona ny tanàn-dehibe ny asan-dahalo ka misy ny sosokevitra entin'ny CPM iadiana amin'izany.
Ny fandriampahalemana zany a dia tena miaratsy amin'ny tontolo ambanivohitra. Ao ireo dalo izay mangalatra ny famokarana, mangalatra ny omby, mangalatra ny fitaovana. Izay zany dia mahita fa fiaraha-miasa fokon'olona sy ireo mpiaro ny fandriampahalemana, mety hoe zandary na polisy sy ny namana. Tokony hisy zany ny fiarahamonina mirindra eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Dalo ireny na reny mpanakorotana ireny dia indraindray mahatsiaro tena ho voahilika eo amin'ny fampandrosoana. Mitanila ihany ny fizarana izay mety ho azo ny karazan'olona isan-karazany ka mahatonga ny ampahan'olona sasany mety ho tezitra amin'ny zava-misy. Angana mihitsy aza ministry ny tontolo iainana ohatra ny teny hoe nidoro tanety io any misy fahatezeran'ny olona sasany indraindray no mahatonga ny olona mandoro tanety. Zany hoe tokony jerena izay fifandanjana izay fa misy mahatsiaro tena ho voahilika eo amin'ny fampandrosoana na eo amin'ny fanomezana tohana sy mivatsy isan-karazany.
Vaovaon'ny kolontsaina ao anatin'ny fankalazana fahadimy taona ny fahitalavitra Star Times dia omena lanja bebe kokoa ny kolontsaina indrindra ny horonantsary malagasy. Nadika tamin'ny teny malagasy ary ilay horonantsary malaza veu general d'auteur mbola tsy nalefa tamin'ny fahitalavitra Star Times teto Madagasikara mihitsy ity horonantsary ity, fa izao nadika teny malagasy izao no anarahan'ny mpankafy azy voalohany. Misy fizarana 5/60 zany hoe episode 5/60. Ireo firenena 30 aty Afrika dia efa samy nandika ity horonantsary ity amin'ny fiteny avokoa. Ny tompon'andraikitry ny seraseran'ny Star Times Joyce Safera.
Datsy ny fankalazana ny fadimy taona Star Times hatrany dia nanomana zavatra vaovao izahay. Série izy ity Novelas Filipina nadikanay manontolo amin'ny fiteny malagasy. Feu General d'auteur sany titre ny film tany am-piandohana fa rehefa nanao ho an'ny fandikana ny teny amin'ny teny malagasy izahay dia misafidy anome ny anarana hoe Rian. Star Times dia mipetraka amina firenena mihoatra ny 30 eto Afrika. Firenena tsirairay dia efa samy manao ny dika teniny amin'ny série amin'ny fiteny any amin'izany faritra tsirairay avy izany. Ka ny Star Times Madagasikara dia tamin'ity izany no nanomboka azy. Ny film Ariana izany dia ho alefanay manontolo ao amin'ny Gasistara irery any manomboka amin'ny alatsinainy 7/20 ny volana septambra ho avy izao amin'ny 7 sasany arivo. Ny famerenana kosa dia 15 ora sy fefany atoandro. Ny famerenana rehefa weekend araka ny fanaon'ny Star Times amin'ny novelasiny rehetrarehetra dia manomboka amin'ny 7 sasany arivo. Epizoda anankiray isan'andro no alefa 5/40 minitra eo eo zany no alefa isan'andro. Raha ny tantara mahakasika ny Rihanna kosa anarany tany am-piandohana feu general d'auteur dia zanaka miaramila izy io. Misy sehatra maromaro andehanan'ny film any anatina camp militaire. Misy ihany koa ny tantaram-pitiavana ao anatiny ny fiainana andavanandro.
Milaza ny antony safidianana nandikana ity horonantsary ity ramatoa Joyce Zafera trany.
Safidy izahay anao an'ny fandikana teny amin'ny teny malagasy satria na eo ary ny fahazarana mijery ny série amin'ny teny frantsay. Misy ihany koa nefa ny mpanjifan'ny Star Times mankafy kokoa izany hoe film amin'ny fiteny malagasy izay. Dia ny safidy manokana izay hoe aleo atao anatin'ny fankalazana ny fahadimy taona Star Times no hanomboanay izany. Fanomboana ihany izy ity fa mbola hisy maro samihafa.
Izao ny vaovao ny ivelany. Nodimandry teo amin'ny 5/70 taonany tany karakasan'ny Venezuela ho marin'ny kardinaly Georges Liberato Savino ary sy veke meritin'ny karakasy izy ka nivalana aretina COVID-19 fa no nahazo azy moa no nandavo azy. Isany nafantarana azy teo amin'izay andraikitra maray aman-dreny eglizy izay ny ezaka ampitambarana hatrany ny eglisy ny fiarahamonina. Isany afatra farana taony tato ato ny fangatahana sakramenta farany sy ny fitalahona ny tsotra amin'andriamanitra ho an'ny eglizan'ny Venezuela mba ampiombina azy hatrany. Faranina mpiakatra ny raharaha-pitsarana amin'ny ambaratonga ambony kokoa ankehitriny Derek Chauvin. Ilay polisy fotsiotitra amerikanina voalaza ho nahafaty an'ilay lehilahy mainty hoditra George Floyd tany Minneapolis tamin'ny taondasa. Nambarany fa misa 70 ny tsy fanarahan-dalàna nandritra ny fotoam-pitsarana io raharaha io izay naseho izay naneho ny halehiben'ny tsy fitoviana noho ny fahasamihafan'ny volokoditra any Etazonia. Marina fa efa voaheloka higadra 20 taona sy tapany no io raharaha nahafaty any George Floyd io ity polisy teo aloha ity. Tapitra ny vaovao azo hariva izao mandrapitafa ho a manaraka indray tompo kilasy tompoko vavy.